Diğer Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2017 yılın 24. oktyabrı hepdiyanın siyşenbe günü. Havarlar günlülüğü gitleşimi de başlayarız. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden odol günün tədelikleri bilen tanış olun. Olur bilense de men Səhra Qulamla bir tanıştır yarın. Сирил активистлер ислам дәүләте топорының сөйләшчеләренең Сирияның Алкария Тайн шәһәрчәсенең контроллыгын үз гөдәүчлегендә саклаган мәхәлле 116 адамны үлдерендегенә айдиярлары. Ислам дәүләте топоры 20 гүннең дәвамында арылыш үлдермәләрендә азыннан 116 адамны үлдерде. Олары хөкүмәт гүйчләре белән хезмәттәшлек итмәктә айыпладылар дип, Дүйве Британиядә йерләшкән Сирияның адам хуклары обсерваториясының башлыгы Рами Абделрахман 23 октябрьдә берен мәгълүм матында айтты. 20 октябрьдә Сирияның хөкүмәт гүйчләре Хомс вилаятындагы Алкария Тайн шәһәрчәсенең контроллыгын идән алды. Бу вакыйга Ислам дәүләте топоры агзалян шәһәрчәне басып алгандан 3 хепте соңга кабат келде. Режим гүйчләре шәһәрчәнең контроллыгын идән алган соң, яшәүчеләр адамларның җәсәтләрен көчәнең урыныннан таптылар. Олар атылып яда пычакланып өлдерилеп дирләр дип Абделрахман айтты. Соңгы 2 елның дәвамында Ислам дәүләте топоры Сирияда Irak'taki teritoriyalarının kontrollerini iyi giderli yitirip başladı. Москвада бір хүжімчі Эхо Москвы радио станциясының баш едарасына хүжім едіп, радионың баш редакторының орынбасары ве алып барыжы Татьяна Фелгенгауэр пычықлады. Бұ радионың баш редакторы Алексей Венедиктовың 23 октябрьде берген мәгълүматына көрә хүжімчі Фелгенгауэр дамағынан яралаптыры. Хүжімчі радионың хауіпсіздік ишәрләре тарапыннан тусы едилді. Фелгенгауэр кетелхана йерләштірілді деп Венедиктов айтты. Шеледол радио станциясының бинасында полиция Sanın iş alıp baryandığını hem bellidi. Bu vaka barıda hedirlikçi koşmaçı mağlumat almak başartmadı. Ödek sanını doğulan 32 yaşındakı Фелгенгауэр tanımal Rus jurnalisti ve harbi ekspert Павел Фелгенгауэрın övey qiyididarı. Birleşen Ştatların Dövlet Sekretarı Rex Tillerson Irak'ı İslam Dövleti ekstremist toporunu yenmeye kömek eden ve İran tarafından qoldanılan söwüşçülärin öýlerini dolanmak ve Iraklıların gözüwçülügi gaýtadan iýdine almak wagty geldi diýdi. İslam Dövleti topory bilen söwüşçülärin soňuna ýetilýän mahaly Irakdaky İranly milisiýa güýçlerinin öz öýlerini dolanmak wagty ýetip geldi diýip Tillerson 22 oktýabrda ýakyn gündöre edýän saparynyň dowamında aýtdy. Tillerson Pakistany we Hindistany Tana planlaştıran saparlarını amala aşırmadan ozol Katar'a bardı. Onun öngolsa Riyad'da Saudi ve Irak resmilerinin arasındaki seyrek duş eleyen yığınağı katnaştı. Tillerson'ın Pars aylığındaki yurtları ediyen saparı, Prezident Donald Trump'ın administrasiyasının yakın gündoğurda İran'ı üdüngönleştirmek tağırlarının bir bölüğüdür. Prezident Nursultan Nazarbayevın hükümetini tanqid eden soň Ukraina gaçyp gelen gazak blogeri Gazagystanyň hükümetiniň haýyşy esasında Kiýewde tutsak edildi. Janar Ahmet Gazagystana ekstraditsiýa edilmek bilen ýüzleşip bolýar. Ahmet gazak häkimetleriniň bidüzgünçilikde aýplap tutsak etmek barada çykaran kararyna esaslanyp 21 oktýabrda Kiýewde tutsak edildi diýip gazak blogeriniň aklawçysy aýtdy. Aklawçy Vladislav Hrischenkanyň aýtmagyna görä Ahmet gazak häkimetleriniň haýyşy Ne göre Interpol'un kızıl duyduruş dili adlandırılan gözlük sanığına koşulupdır. Kiyevin regional polisiyasının metbuat vekili Mikola Zhukovich, Ukrayna hakimiyetleri Qazaqstanın ekstradisiya haýyşyny gözden geçiren mahalı, Sud Ahmedin tutsoqlugyny uzaltmak ýa-da uzaltmadlyk barada 72 saatyň dowamında karar çykarmaly diýdi. Ahmed Qazaqstanda özüniň howpsuzlygyndan alady edýändigini aýdyp, 9 ýaşyndaky ogly bilen şu ýylyň mart aýynda ýurdy terk edipdi. Adam hukuklaryna syn edýän gazak guramasy mundan 2 ýyl çemesi ozal 20 aýplamalar bilen 4 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilen Russiýa tarapdary aktivistiň adatlygy goýup berilendigini aýdýar. Düýbe Almatada yerleşen Gazagystanyň adam hukuklary we kanunyň hökmranlygy barydaky bironyň 23 oktýabrda beren maglumatyna görä Ermek Taýçybekow türmede özüni gow alyp baran üçin wagtyndan öň adatlygy goýup berildi. Agzalyan büro Taýçybekowyň birnäçe gün öň türmeden boşadylandygyny 2015 yılın dekabr ayında Gazagystanyň gün ortasındaky sud Taýçybekow Facebook sosial ulgamynda çişme maglumatlary yerleştirmek ve Gazagystanyň Russiýa goşulmagy barada pikir goldamak arkaly etniki 20-nji öjükdirmekde günäli tapypdy.